რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. შეერთებული შტატები უკრაინას მიასწრებს არა ლეტალურ სამხედრო ტექნიკას. ვენაში გრძელდება ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკეების რაუნდი. გუანტანამოს ციხიდან საქართველოში სამი პატიმარი ჩაიყვანეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაუშვებლად მიიჩნევს ფარული მოსმენების, ეგრეთ წოდებული გასაღების პროვაიდერების, მობილური პროვაიდერების ხელში გადაცემას. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი კიევში ჩავიდა, სადაც უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსა და პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკ შეხვდება. მოელიან, რომ ის განაცხადებს უკრაინისათვის არალეტალური სამხედრო დახმარების გაზრდის შესახებ. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ შეერთებული შტატები უკრაინას გადაცემს ჰამვის ტიპის ტრანსპორტ. ჯოზეფ ბაიდენი გამოაცხადებს აგრეთვე დაპირებული სარადარო დანადგარების გადაცემასაც. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პირობა დადო, რომ უკრაინის გმირის წოდებას მიანიჭებს ერთი წლის წინ ევრომაიდანზე დაღუპულ იმ აქტივისტებს, რომლებსაც ხალხმა ზეციური ასეული უწოდა. პრეზიდენტმა პოროშენკომ გვირგვინებით შეამკო მემორიალური ჯვარი, სადაც მას უკმაყოფილო შეძახილებით შეხვდნენ ადამიანები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებაში მოშლის შემდეგ უკრაინული რევოლუციის ყოფილმა ლიდერებმა დაივიწყეს ის ადამიანები, ვინც ქვეყნის ევროპულ არჩევანს შეეწირა. პრეზიდენტმა პოროშენკომ შეკრებილ ხალხს ერთიანობისაკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ დაუყოვნებლივ მოაწერს ხელს ზეციური ასეულის ყველა წევრისათვის უკრაინის გმირის წოდების მინიჭების შესახებ. 21 ნოემბერს ვენაში გაგრძელდება ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკეების ბოლო რაუნდი. 24 ნოემბრამდე ირანმა და ეგრეთ წოდებული მსოფლიოს ექსეულის ქვეყნებმა უნდა მიაღწიონ გრძელვადიან შეთანხმებას. 20 ნოემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გვიან ღამით შეხვდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამედ ჯავად ზარიფსა და კეტრინ ეშტონს, რომელიც ევროკავშირის მთავარი მომლაპარაკებელია. მანამდე ჯერ კიდევ პარიზში ყოფნისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ აღნიშნა, რომ მსოფლიოს სამყვანი ქვეყნები ერთიან პოზიციაზე არიან ირანის ბირთულ პროგრამასთან მიმართებით. გუანტანამოს ციხიდან ხუთი პატიმარი გაათავისუფლეს, სამი მათგანი საქართველოში, ორი კი სლოვაკეთში გაგზავნეს საცხოვრებლად. გუანტანამოს ციხეში კიდევ რამდენიმე ათეული პატიმარია, რომელიც აღარ ითვლება საფრთხის შემცველად და უნდა გათავისუფლდეს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პრეზიდენტობის დასაწყისში განაცხადა გუანტანამოს ციხის დახურვის განზრახვის თაობაზე, მაგრამ კონგრესმა შეუშალა ხელი, რომელმაც აგრძელა პატიმრების შეერთებული შტატებში გადაყვანა და დააწესა აკრძალვები, რითაც გაართულა პატიმრების ოკეანის გაღმა გაგზავნა. საქართველომ გუანტანამოს სამი პატიმარი 2010 წელსაც მიიღო. სლოვაკეთს გუანტანამოს უკვე 8 ყოფილი პატიმარი ჰყავს მიღებული. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ესტონეთის დედაქალაქში ყოფნისას განაცხადა, რომ ბალტიის რეგიონის საჰაერო სივრცეში რუსეთის გაზრდილი სამხედრო ყოფნა საფრთხეს უქმნის სამოქალაქო ავიაციას. ამარის საჰაერო ბაზაზე გამოსვლისას სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსის მოიერი შეთვითნებმა მხოლოდ მიმდინარე წელს 10-ჯერ მეტჯერ გადაიტაცვეს თვითნებები ბალტიის რეგიონიდან, რაც 2013 წლის მსგავს შემთხვევებს სამჯერ აღემატება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტს და მათ ნაციონალების ლობირებას ჩადანაშაულებს, როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა 20 ნოემბერს. დემოკრატიულ ქვეყნებში აპრობირებულია, რომ გასაღებს ფლობს შეერთებულ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ექსპერიმენტების უფლებას იგი არავის მისცემს.
ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რაც არის აპრობირებული სხვა ევროპულ თანამედროვე ცივილიზებულ სახელმწიფოში. მე არ ვიცი, რატომ ვარ ჩვენ საქართველო იმის უფრო მეტად დემოკრატიული, ვიდრე არის საფრანგეთი, ან პოლონეთი, ან ჩეხეთი, ან ისრაელი, ან ამერიკა. დამისახელოს ვინმე, ვინც არის ამ პროექტის ავტორი, ჭკუათყოფელი, გამოვიდეს თქვას. აი, იყოს პასუხისმგებლობა მასში სახელმწიფოს წინაშე.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პასუხად, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააკეთა მიმართვა, რომელშიც საუბარია, რომ აგრესიული ტონითა და დაუსაბუთებელი ბრალდებებით პრემიერ-მინისტრი განსხვავებული აზრის მიუღებლობას წარმოაჩენს. არასამთავრობოები შეახსენებენ პრემიერ-მინისტრის პრაქტიკა, როდესაც ოპერატორების, მობილური ოპერატორების ხელშია ეგრეთ წოდებული გასაღები, არსებობს რამდენიმე ევროპულ ქვეყანაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh. Yeah. girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. To you from Russia with
it's
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We know when to keep.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ სმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. შენობის დისკუსიის მონაწილეები რთული რაუნდის მოლოდინში არიან. ევროპულ სივრცეში უმაღლესი განათლების ქართული სისტემის ინტეგრაციასთან სხვადასხვა პრობლემა ახლავს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოში ჩამოიყვანენ გუანტანამოს ციხიდან გათავისუფლებულ სამ პატიმარს, რომლებიც იემენის მოქალაქეები არიან. საქართველოს გარდა გუანტანამოს ციხის ორი ყოფილი პატიმრის, თურქეთის მოქალაქეების მიღებას დათანხმდა სლოვაკეთის მთავრობა. ხუთი პატიმრის გათავისუფლებამდე საკითხზე იმსჯელა ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურმა სახელმწიფო კომისიამ, რომელიც გუანტანამოში მყოფთა საქმეებს განიხილავს და დაასკვნა, რომ ეს პირები რაიმე საფრთხეს არ წარმოადგენენ. საქართველოს და სლოვაკეთს მადლობა დაუხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალობა წარმომადგენელმა კლიფორდ სლოანმა. დიდ მადლობას ვუხდით ჩვენს პარტნიორებს ამ დიდსულოვანი ჰუმანიტარული ჟესტისთვის, განაცხადა სლოანმა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორიამ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გუანტანამოს ციხის ყოფილი პატიმრების მიღება ჰუმანიტარული აქტია და ეს პირები ქვეყანას არანაირ საფრთხეს არ უქმნიან.
უნებრივია, როგორც უწყება, ვიღებთ სრულ პასუხისგებლობას, რომ მაქსიმალურად იქნება საზოგადოება დაცული და მაქსიმალურად იქნება ასევე შესაძლებლობა ამ ყოფილი პატიმრებისთვის უზრუნველყოფილი, რასაც ქვია მათი რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას განცხადებით, საქართველომ გუანტანამოს ციხის სამი ყოფილი პატიმარი 2010 წელსაც მიიღო და აქ ცხოვრების პერიოდში ქვეყნის ან საზოგადოებისთვის მათ არანაირი საფრთხე არ შეუქმნიათ. ნატოში უკრაინის გაწევრიანებაა ქვეყნის ახალი მოწვევის პარლამენტში შექმნილი კოალიციის შეთანხმების ერთ-ერთი პუნქტი. საპარლამენტო კოალიციაში გაწევრიანებენ პეტრო პოროშენკოს ბლოკი, სახალხო ფრონტი, პარტია სამოპომიჩი, რადიკალური პარტია და ბატკივშინა. მათი კოალიციური შეთანხმება ნატოში უკრაინის წევრიანების გარდა ითვალისწინებს პოლიციის შექმნას, გადასახადების შემცირებას, საარჩევნო სისტემის შეცვლას, მაღაროების პრივატიზაციას და უკრაინის რკინიგზის რეფორმირებას. პალესტინელთა დაჯგუფება ჰამასი ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის ავიგდორ ლიბერმანის მკვლელობას გეკმავდა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ისრაელის უშიშროების სამსახურმა. მისი ინფორმაციით, შეთქმულება ჩაშალა ისრაელის კონტრდაზვერვის სამსახურმა და დააკავა რამდენიმე პალესტინელი, რომლებიც საგარეო საქმეთა მინისტრის გადაადგილების შესახებ დეტალური ინფორმაცია ინფორმაციას აგროვებდნენ და ნაღმწყორსნის გამოყენებით აპირებდნენ ავიგდორ ლიბერმანის ავტოკორტეჟზე თავდასხმას. ისრაელის უშიშრობის სამსახურის ცნობითვე დაკავებულთაგან სამი მოძრაობა ჰამასის წევრია და აღიარებს, რომ თავდასხმას გეგმავდა. უშიშრობის სამსახურის ცნობითვე შეთქმულების მონაწილეებს იმედი ჰქონდათ, რომ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მკვლელობა ღაზის სექტორში ივლისში განახლებულ შეიარაღებულ კონფლიქტში აჩერებდა. შეთქმულების თაობაზე ისრაელის ბრალდებას მოძრაობა ჰამასი ამ დრომდე არ გამოხმაურებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროში კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ რუსეთის განზრახვა, ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები გააფორმოს ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან, საქართველოს ტერიტორიების ფაქტობრივი ანექსიისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. საგარეო საქმეთა მინისტრის ახალმა პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს არაერთხელ უთქვამს და კვლავაც გაიმეორებს, რომ არასდროს შეეგუება ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას და შესაბამისად ამ საკითხში არანაირ კომპრომისზე წასვლას არაპირებს. სწორედ დავით დონდუაუ ხელმძღვანელებს საქართველოს დელეგაციას ჟენევაში, სადაც დეკემბრის შუა რიცხვებში საერთაშორისო დისკუსიის მორიგი რაუნდი გაიმართება. ამ რაუნდის მოსამზადებლად ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, როგორც წესი, კონსულტაციებს აწარმოებენ თბილისში, სოხუმში, ცხინვალსა და მოსკოვში. ცხინვალში გამართული შეხვედრის დეტალებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობდა.
უცხოელი დიპლომატები ცხინვალში დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს პოსტკონფლიქტურ საკითხებში მურად ჯიოევს შეხვდნენ. ოსური მხარე ისევ დაჟინებით მოითხოვს საქართველოსთან იურიდიულად დამავალდებულებელი შეთანხმების ხელმოწერას ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მურად ჯიოევმა ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებთან კომენტარში განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთს ყველაზე მეტად საქართველოს ნატოსთან დაახლოება აშინებს და მათთვის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
საქართველოს ხელისუფლება ჯერჯერობით არ თანხმდება ხელი მოაწეროს ძალის გამოუყენებლობის იურიდიული ვალდებულების შემცვლელ შეთანხმებას. ეს დოკუმენტი საერთაშორისო გარანტიებით უნდა იყოს გამყარებული და სამხრეთ ოსეთის ხალხის უსაფრთხოებას უნდა უზრუნველყოფდეს.
დიდი ხანია ამ საკითხზე მხარეები შეთანხმებას ვერ აღწევენ. ქართული დელეგაციის პოზიციაც ცნობილია. საქართველოს მცალმხრივად არაერთხელ აიღო საერთაშორისო ვალდებულება იმის შესახებ, რომ კონფლიქტების მოგვარების მხოლოდ მშვიდობიან გზას ირჩევს და ასეთი ორმხრივი შეთანხმების გაფორმებას არაღიარებულ რესპუბლიკებთან არაპირებს. ერთადერთი, ვისთანაც ასეთი ხელშეკრულების გაფორმება ქართულ მხარეს შესაძლებლად მიაჩნია, ესაა რუსეთის ფედერაცია. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი ჯიოევის განცხადების პასუხად აცხადებს, რომ საქართველომ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ საერთაშორისო ვალდებულება არაერთხელ აიღო და ეს ბოლოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გააკეთა. ამიტომ ზაქარიაშვილი არაღიარებული რესპუბლიკების ხელისუფლების წარმომადგენლების ამ მოთხოვნას წყლის ნაყვას უწოდებს. რაც შეეხება ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან საქართველოს დაახლოებას და ამის გამო დეფაქტო მთავრობების წარმომადგენელთა შეშფოთებას, სახელმწიფო მინისტრი მათ შეახსენებს, რომ ყველგან სადაც ნატოა, იქ სტაბილურობის და უსაფრთხოების გარანტიები დაცულია. ზაქარიაშვილი ჯიოევის განცხადებას რუსული პოლიტიკის გაგრძელებად მიიჩნევს. იგი ოსურ და აფხაზურ საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ კარგად გაანალიზონ ვითარება.
ვიდრე საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ჯარები დგას, აზოვსურ ხედო ოსურ თუ აფხაზურ მხარეებთან ამ დოკუმენტს ხელი მოეწეროს, იმიტომ რომ საგვარეულოს გასასწრავენ რუსები და არა ოსური თუ აფხაზურ საზოგადოების წარმომადგენლები. რაც შეეხება ნატოში საქართველოს ინტეგრაციას, თავმოჩემი ყველა შევახსენო, რომ ნატოს ტერიტორიაზე ცეთ ომი არ გახორცლებულა, მაშაკამ ნატო შეიქმნა. ასე რომ ყველა ვისაც ეშინია ნატოს, ეს არის ხოლმე ხურით მოწრეული პოზიცია, ასეთ რუსული პოლიტიკის გაგრძელება, იმიტომ რომ ვინსკი არის ნატოს საფარულო ქვეშ, არის მშვიდობა და გამორიცხულია ნებისმიერი საური მოქმედებები, ამიტომ ჩვენს ოს და აფხაზ თანამოქალაქეებსაც მოუწოდებთ, რომ კარგად გაისიქცე განუ ამდენად მეტი მშვიდობა დამყარდება კავკასიაში მას შემდეგ, რაც საქართველო გახდება ნატოს წევრი.
ცხინვალში ჟურნალისტებთან კომენტარი ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარე ევროკავშირის მხრიდან ჰერბერტ ზალბერმანს გააკეთა. მისი აზრით ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდი რთული იქნება, რადგან მხარეებს განსხვავებული პოზიციები აქვთ. ზალბერის თქმით, დოკუმენტზე მუშაობა მიმდინარეობს და თანათავმჯდომარეები კომპრომისულ ვარიანტს ეძებენ.
Мы будем ჟენევა.
დეკემბერში ჟენევაში გავაგრძელებთ მოლაპარაკებას კონკრეტული ტექსტის პროექტზე. მოლაპარაკება რთული იქნება, რადგან მონაწილეებს სხვადასხვა ინტერესი აქვთ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ პროგრესი შესაძლებელი იქნება.
ცხინვალელ ჟურნალისტებს ბოლო დროს საქართველოს ხელისუფლებაში განხორციელებული ცვლილებები წაინტერესებდათ. მათ ზალბერს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილებაზეც კითხეს. რაზეც დიპლომატმა უპასუხა, რომ თბილისში შეხვედრების დროს მას არ დარჩენია შთაბეჭდილება, რომ საქართველო საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციას ცვლის. უკვე ცნობილია, რომ საქართველოს დელეგაციას ჟენევის დისკუსიის ფორმატში ახალი ხელმძღვანელი ეყოლება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ დავით ზალკალიანი დავით დონდუამ შეცვალა. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა ჟენევის მოლაპარაკებებში, როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელი, პირველად მიიღებს მონაწილეობას. ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდი 9-10 დეკემბერს გაიმართება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება სხვა სფეროებთან ერთად განათლების სისტემების ინტეგრაციასაც შეეხება. ამ პროცესს არაერთი დადებითი მხარე აქვს, თუმცა აღსრულების მხრივ გარკვეულ პრობლემებს ესაუბრობენ როგორც პროფესორები, ისე სტუდენტები. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისში ორი აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებელი ფუნქციონირებს: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის პროგრამებს 10,000-მდე ახალგაზრდა ეუფლება. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 9 ფაკულტეტზე რამდენიმე ათეული სპეციალობა ისწავლება. სტუდენტი თათია ხარაბაძე მიიჩნევს, რომ ბოლო წლებში უნივერსიტეტში არსებული ზოგიერთი პრობლემა დაიძლია, თუმცა ჯერ კიდევ დასახვეწია ლექტორების მიერ შეთავაზებული მოდული ლები, რადგან ზოგიერთი საგნის რეალური საჭიროება ეჭქვეშაა.
ცირითადად არის ძალიან მწირი, არ მოიცავს იმ ინფორმაციას, რომელიც შემდეგ პრაქტიკულ სამუშაოებში გამოგვადგება. გამოცდების წინ იძლევა ეს საკითხები და სტუდენტს უბრალოდ სხვა მოთხოვნილებებს აღარუჩნდება, რომ ეს ცოდნა მყარად შეიძინოს. პირიქით ცდილობს, რომ შეიძლება მეტი დაიზეპიროს, გამოცდებზე დაწეროს, ქულა აიღოს და მისთვის უკვე პრიორიტეტი აღარ არის, რომ ეს გამოცდილებისთვის მიიღოს და ცოდნის დონე აიმაღლოს.
თათია ხარაბაძე ამბობს, რომ წარმატებული სტუდენტია, თუმცა მისთვის ჯერ კიდევ გაურკვეველია, რა პრინციპით არჩევენ გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სტუდენტებს, რადგან ზოგჯერ ამათო იმ პროგრამის შესახებ ინფორმაციაც კი უცნობია.
გაცვლით პროგრამებში აღარ ფუნქციონირებს პრინციპი, თუ შენ ჩააბარებ გამოცდებს, მიდიხარ საზღვარგარეთ. ჩემთვის როგორც სტუდენტისთვის ბუნდოვანია პრინციპი და რთული ყველაზე დიდი რეფორმა, რომელიც უნდა ჩატარდეს. ეს არის ინდივიდებს, სტუდენტებს მიეცათ უფლება თავიანთი ცოდნის რეალიზების და ეს ცოდნა არ უნდა იყოს მხოლოდ გამოცდებში მიღებული ქულებით ასახული.
თათია ხარაბაძისგან განსხვავებით, გაცვლითი პროგრამების შესახებ ინფორმაციას ხელმისაწვდომად მიიჩნევს წერეთლის უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ლექტორი იაგობიანი. მისი თქმით, დაინტერესებულ ადამიანებს აქტიურად შეუძლიათ მონაწილეობა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამებში.
არის ჩვენთან Erasmus Mundus-ის პროგრამა, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, როგორც ბაკალავრის სტუდენტებისთვის, ასევე მაგისტრატურის დოქტორანტებისთვის, აკადემიო პერსონალისთვის და აგრეთვე ადმინისტრაციული შტატისთვის. მე პირადად ვაპირებ, ახლა გავაკეთო 20-ან რამდე არის აპლიკაციის გაგზავნის ვადა და გავიარო ერთ-ერთ უნივერსიტეტში სტაჟირება.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის კორნელი კაკაჩიას თქმით, ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ქართული უნივერსიტეტების წარმომადგენელთა მონაწილეობა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ერთ-ერთი ვალდებულება, რაც დადებით შედეგს მოიტანს.
ყველაზე კარგი ის არის, რომ ბოლო წლებში ქართულმა უნივერსიტეტებმა ისწავლეს და ზოგიერთი მათგანი გახდა თვითონ კოორდინატორი იმ დიდი ჯგუფებისა, უნივერსიტეტისა და კონსორციუმებისა, რომლებმაც მიიღეს ევროკავშირისგან დაფინანსება. მიუხედავად ამისა, რომ ზოგადად შეიძლება საქართველოში განათლების დონე სხვადასხვა იყოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებს შორის, კონსორციუმებში ჩართული არიან რეგიონალური უნივერსიტეტები, რაც ასევე აძლევს საშუალებას მეტად დაუახლოვდნენ ევროპულ სივრცეს.
კორნელი კაკაჩიას აზრით, რეგიონული უნივერსიტეტები რეალურ შესაძლებლობას სხვადასხვა დოზით იყენებენ და გაცვლით პროგრამებში სხვადასხვა სიხშირით მონაწილეობენ. მისივე თქმით, ევროპული და ქართული უნივერსიტეტების ერთობლივ კონსორციუმში ჩართვა ერთობლივი პროგრამებისა და მოდულების შექმნასაც გულისხმობს, რაც გარკვეულ პრობლემებს ქმნის.
შეშემკვაჩ ჩვენი უნივერსიტეტების გარკვეული ნაწილი უბრალოდ ვერ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც აი ესეთი პროგრამების განხორციელების არის საჭირო. თანასწორია ხშირ შემთხვევაში, რაც ყველაზე ცუდი არის, რომ იზრდება კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, რომელიც ჩაერთვებოდა ესეთ პროგრამებში და რომელიც იქნებოდა წარმატველი აი მე რეფორმების, რომელიც საჭიროა ზოგადად განათლების სისტემაში.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის კორნელი კაკაჩიას თქმით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ზუსტად არ არის განსაზღვრული ვადა, რომლის განმავლობაშიც საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემა უნდა სრულყოს. ეს ვადა დამოკიდებულია პროექტებზე, რომლებსაც უნივერსიტეტები უკვე შეუერთდნენ. ასევე საჭიროა ქართული უმაღლესი სასწავლებლები კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდნენ უცხოელი სტუდენტებისთვის, რაც თავის მხრივ საგანმანათლებლო სისტემის დახვეწას შეუწყობს ხელს.
თათაკაჭკაჭი შუმაგი ამ თემის შესახებ, რო თუ რა სირთულები ახლავს თან ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სისტემაში საქართველოს მაქსიმალურად ინტეგრაციას, პროგრამის ბოლოს ახალი ამბები ერთ-ერთი მათგანი სწორედ განათლების სფეროს რეფორმირება შეეხება. დღეს თბილისში გაიმართა განათლების სფეროს განვითარების ათწლიანი გეგმის პრეზენტაცია. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ამ სისტემის შესწავლა ნათლად გამოაჩინა, რომ არათანმიმდევრული რეფორმების გატარება და არასისტემური მიდგომა მთავარი ფაქტორები, რომლებიც აფერხებდნენ განათლების და მეცნიერების სექტორის განვითარებას. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, სწორედ ამ მიზნით განათლების სექტორის შემდგომი სტრატეგიული განვითარებისთვის შემუშავდა წინადადებები და რეკომენდაციები. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, აუცილებელია, რომ ამ გეგმის საჯაროდ განხილვაში ჩაერთოს საზოგადოების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლები და საქართველოს მთავრობა დოკუმენტს საბოლოოდ სწორედ საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა რეკომენდაციების გათვალისწინების საფუძველზე დაამტკიცებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დღეს განაცხადეს, რომ მათთვის შეურაცხმყოფელი იყო პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის გუშინდელი განცხადებები, რომლითაც მან კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა ეს ორგანიზაციები ფარული მოსმენების საკითხისადმი მათი პოზიციების გამო და ასევე ბრალად დასდო ნაციონალურ მოძრაობასთან გარკვეული კავშირები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ განსხვავებული პოზიციების მოსმენა დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველია. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს 121 მსჯავრდებული შეიწყალა, მათგან 93 სრულად გათავისუფლდა, დანარჩენებს კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. This week, we learn about a city in the South that helped give the world many kinds of American music. Come along with us as Avi Arditi and Kelly Jean Kelly take us to Memphis, Tennessee.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
A future president of the United States helped build Memphis. Andrew Jackson and two other men settled the city in 1819. They chose the place where the Wolf River flowed into the Mississippi River. Jackson named the community after the ancient Egyptian city of Memphis on the Nile River. The Memphis of modern America is the biggest city in the state of Tennessee. More than 1 million people live in the Memphis area. 650,000 of them live in the city. Memphis is a center of business, industry, and transportation. Memphis grew when a railroad bridge across the Mississippi River was completed in 1892. The bridge increased trade, and by 1900, it made Memphis the world's largest market for cotton and wood products.
Visitors can learn about the city through its literature. Almost 100 years ago, the African-American writer Richard Wright wrote his first stories while working as a dishwasher in Memphis. His book, called Native Son, was published in 1941. It was a huge success. It strongly influenced public opinion about race issues and created acceptance for other African American writers. Peter Taylor's book, Summons to Memphis, won the Pulitzer Prize for Fiction in 1985. The Tennessee writer explores how white middle and upper class Southerners responded to changes in Southern culture in the last century. The playwright Tennessee Williams examined some of the same social issues in his play, The Glass Menagerie. In the play, a young woman named Laura has a collection of glass animals. She is a shy person and mostly stays home by herself. One day, her brother brings home a friend from work.
Is there something you're more interested in than anything else?
Well, I do have my glass collection.
Glass? What kind is it?
Little ornaments. Animals, mostly.
Oh.
Here's an example of one if you'd like to see it.
Sure.
Careful, if you breathe, it breaks.
I better not touch it, then. I'm awful clumsy with things.
Well, I trust you with it.
Close to the Mississippi River, and just south of the center of town, is Beale Street, one of the most famous streets in America. W.C. Handy worked on Beale Street as a musician in the early 1900s. The African-American composer is known as the father of the blues. In 1916, W.C. Handy wrote a song about the famous street. Here is Louis Armstrong singing Beale Street Blues.
You'll find that business never closes till somebody gets killed. If Beale Street could talk, if Beale Street could talk, married men would have to take their beds in walk. Except one or two who never drink booze, and the blind man on the corner who sings the Beale Street Blues. He said, I'd rather be here than any place I know.
More than 60% of the people in the city of Memphis are black. Memphis is home to the National Civil Rights Museum. Visitors learn about the history of the American Civil Rights Movement. The museum buildings include the place where Martin Luther King Jr. was murdered. On April 4, 1968, a white man named James Earl Ray shot the civil rights leader. Martin Luther King was in Memphis to support waste collection workers on strike against the city. Most of the striking workers were black. In 1991, voters in Memphis elected the first black mayor of the city. The National Civil Rights Museum opened that same year.
Also in 1991, the famed blues singer and guitarist B.B. King opened his own blues club on Beale Street. B.B. King is known for songs like this one, called Caledonia.
Caledonia! Caledonia! What makes you think it's so high? Yeah, I'm almost just the same. Give it in there. I'm crazy about the people because Caledonia is a man. Can we do it once more?
People who come to Tennessee can also see a huge bronze statue of B.B. King at the Tennessee Welcome Center. Something else to see in Memphis is the Memphis Rock and Soul Museum on Beale Street. The Rock and Soul Museum explores the music and culture of the city. It shows how blues, country, and soul music came together in Memphis and how they spread around the world.
Many experts say rock and roll began in Memphis, and a man named Sam Phillips played a big part. Sam Phillips was a white record producer in Memphis in the 1950s. He produced records by local black musicians and early recordings by rock and roll performers Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Johnny Cash, and Roy Orbison. One day, an 18-year-old truck driver came to the studio. He wanted to record a song for his mother. That young man was Elvis Presley.
Well, that's all right, Mama. That's all right for you.
Sam Phillips produced Elvis Presley's first real record in 1954. Elvis sang a song written by blues musician Arthur Crudup called That's All Right. It helped make rock and roll popular around the world.
Well, Mama, she done told me, and Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good to you. But that's all right. That's all right.
Today, people visit Memphis from all over the United States and the world. The most popular place for visitors is Graceland, the home of Elvis Presley. He lived there for 20 years until his death in 1977. The man known as the King of Rock and Roll is buried at Graceland, along with his parents. Memphis also celebrates Elvis Week. Elvis Week is held in August. Events planned at Graceland and other places in the city include parties, dancing, and music.
There is a large and beautiful hotel in Memphis called the Peabody Memphis. It was built in 1869. Many famous people have stayed at the Peabody, but it is also known for some birds that live in a special place on top of the hotel. Every morning, the Peabody marching ducks ride an elevator down to the first floor. There is always a crowd to watch as the five mallards march across the main room to a small pool of water where they spend the day. Every afternoon, the ducks leave their pool and march into the elevator that takes them home. The restaurant at the Peabody never serves duck.
Many people visit Memphis for the month-long Memphis in May International Festival. Each year, the festival honors another country. The goal is for students in Memphis to learn about one country each year until they graduate. The Commercial Appeal newspaper prints lesson plans for teachers about the chosen country. These are sent to every home and to the city libraries. At the end of the school year, the city celebrates local traditions at the Memphis in May International Festival. One of those traditions, of course, is music. Part of Memphis in May is the Beale Street Music Festival. It is one of the largest music festivals in the country.
You're not alone. You're not alone. Every night I stand in your place. Every tear on every face tastes the same. A broken dream, a broken heart, isolated and afraid. Open up, this is a ray. I'm gonna get it through to you. You're not alone.
Another Memphis tradition is food, including spicy pork, slow-cooked over a smoky fire. teams of cooks practice all year to compete in the Memphis in May World Championship Barbecue Cooking Contest. Other traditional foods in Memphis are fried chicken, catfish, fried green tomatoes, hush puppies, and sweet potato pie.
We leave you with Memphis Blues, performed by Duke Ellington and his orchestra.
Our program was written by Geraldine Watson and Anka Decker and voiced by Avi Arditi and Kelly Jean Kelly. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე radiotavisupleba.ge